Amnestie a milost mě zatím minuly. Ať mě klidně zabijou třeba hned před věznicí, ale já chci odejít legálně ven. Zásadní a úplně na prvním místě je pro mě svoboda. Každý vězeň má po určité době právo podat si žádost o podmínečné propuštění. I doživotně odsouzený. Aby byla větší šance na propuštění, je dobré chovat se slušně, nemít žádné problémy, nedostávat kázeňské tresty, naopak mít kázeňské odměny. Kázeňskou odměnu můžete dostat například za to, když děláte něco navíc nad svoje povinnosti. Když jsem kdysi ve vězení dělal takzvaného cáchaře, což znamenalo přípravu výplat pro celou věznici, tak jsem v čase, kdy ostatní vězni už skončili svoji práci, bavili se, dělali bordel, hráli karty a tak dál, šel ještě vypisovat sešity zájmových kroužků. Měli jsme tam třeba sportovní kroužek a já psal zápisy o jeho činnosti. Dělal jsem věci, které mě sice obtěžovaly, nebavily mě, ale dělal jsem je s úmyslem odejít z vězení dřív. Byl jsem proto připraven něco udělat. Nikdy jsem na nikoho nežaloval. Existují totiž i takoví vězni, kteří chodí a donášejí, co kdo udělal, co kdo neudělal, jsou to práskači a za to chtějí dostávat kázeňské odměny. Tohle já bych ale v životě neudělal. Když za mnou ve věznici přišli bachaři z oddělení prevence a stížností s návrhem. Kdybyste s námi spolupracoval, hlásil nám, co se kde děje, pomůžeme vám. Říkal jsem jim. Já s vámi spolupracovat nebudu, nemám zapotřebí se s vámi špinit. Tím jsem se jich strašně dotknul. Řekl jsem jim na rovinu. Když se dozvím, že jeden vězeň chce zabít druhého vězně, řeknu vám to. Ale abych vám donášel, že vězni o vás říkají, jací jste hajzlové, tak na to zapomeňte. Svou práci jsem ale ve věznici dělal dobře, správně a oni to oceňovali. Dělal jsem výplaty pro všechny zaměstnance věznice i pro odsouzené, kteří pracovali. Jednalo se, řekněme, o 2500 lidí. Přede mnou to dělali nějací troubové. Všechno se muselo spočítat, příplatky za odpolední, za noční, za svátky, kdo co udělal, kolik kdo odpracoval hodin a tak dál, tak dál. To všechno bylo uvedeno na výplatnicích, které se pak dávaly do nějakých centrálních výkazů. Byly to veliké papírové plachty, do nich se napsalo jméno a museli se vyplnit všechny kolonky, všechny hodiny, kolik peněz, za co a tak dál. Na konci jsem musel udělat ještě součty a ty museli vyjít na korunu. Takové normální účetnictví. Vyšlo mi správné číslo, měl jsem hotovo. A tak jsem si četl. Najednou přišli bachaři a byli v šoku. Jak to, že si čtete v pracovní době? Říkám, protože už to mám hotový. To není možný. Nemohli pochopit, že mi to všechno vyšlo správně. No to není možný, vy jste to musel nějak ošvindlovat. Oni totiž za celou tu dobu, co tam to vězení stálo, nezažili, aby jim to vyšlo úplně přesně. Říkám jim, no počkejte, jak to, že to nevycházelo? A jak jste to teda dělali? Vždycky, když to nevyjde, tak my to pak nějak upravíme. Jak upravíte? Někomu ty peníze připíšeme, někomu odepíšeme, aby to sedělo. Ale to je přece blbost. Když to všechno uděláte správně, jak to má být, musí to přece vyjít. V tom velkém množství to přece nejde. Vždycky se někdo splete. Ale já jsem se nespletl a to mi nechtěli věřit. Mysleli si, že jsem to sfalšoval. Po delší době to ale uznali a tak si mě tam tak trochu začali hýčkat. Kromě toho jsem psal ještě na psacím stroji různé pokyny k eskortám. Za tu práci jsem dostával různé odměny. Ještě před rokem 1990 jsem přišel k soudu. Měl jsem odsezeno skoro 5 let a požádal jsem o podmínečné propuštění. Přede mnou šel k tomu samému soudu nějaký cikán za dvojnásobnou vraždu, za kterou dostal 15 let. Měl odsezeno 10. Předstoupil před soud a měl za 10 let 3 nebo 4 kázeňské odměny a asi 20 kázeňských trestů. Soud ho propustil o 5 let dřív. Já měl 10 kázeňských odměn a žádný kázeňský trest. Dozvěděl jsem se, že takoví lidi jako já se nemůžou podmínečně propouštět, protože jsem si dovolil sáhnout na cizí majetek. Státní zástupce hřímal, že kdo sáhl na majetek, nemůže být propuštěn. Ptal jsem se, jak je to možné, když mi věznice napsala dobré hodnocení a zároveň doporučila mé propuštění. Začal ječet ještě víc, že jsem manipulativní člověk a zamanipuloval jsem vězeňskou službu, aby mi dávala kázeňské odměny. Tak jsem mu řekl, a proč tedy rovnou neřeknete, abych v tom vězení poslal každého do prdele, proč se mám chovat líp než ostatní? Vraha pustíte o 5 let dřív. Proč? Mně ne. Asi proto, že nejsem cikán. To bude tím. Nebavili se se mnou a vykopli mě. A já zase dál dělal tu svoji práci a choval se tak, jak je mi přirozené. Nebudu se přece chovat jinak jen proto, že mi nějaké hovado řekne, že jsem určitě zmanipuloval bachaře. Z těch jsem si pak dělal srandu. Radši se se mnou ani nebavte, nebo budete zmanipulovaní. Bavil jsem se o tom i s ředitelem a ten mi na to řekl. Ono to vypadá, že jim asi někdo vykradl byt, anebo na vás mají nějaký pokyn zhora. Všude pořád čtu. Kajínek byl v roce 1990 propuštěn na amnestii. Všichni novináři to píšou. Kroupovi jsem to vysvětloval, Klímovi jsem to vysvětloval, Pavlíně Wolfové, novinářům ze Šípu a tak dál. Ale já jsem na amnestii nikdy propuštěný nebyl. Mně se Havlova amnestie netýkala. Ostatních ano, i vrahů, kteří někoho zavraždili. Někomu ušetřila amnestie rok, někomu třetinu trestu a tak dál. Amnestie byla koncipována tímto způsobem a vyjímala jeden jediný paragraf 158. To znamenalo, že nebudou amnestované činy spáchané orgány činnými v trestním řízení, zkrátka činy, které spáchaly úřední osoby. Ale já přece nebyl úřední osoba. V prosinci 1989 přišla první amnestie. Prezident Havel propustil před Vánoci pár lidí, o kterých se říkalo, že jsou to političtí vězni. V lednu 1990 pak vyhlásil tu velkou amnestii. Když jsem v televizi viděl, jak byla rozsáhlá, říkal jsem, jdeme domů, je to bezva, je to hotový. Propuštění u nás prováděla taková starší paní soudkyně. Vypadalo to tak, že to potrvá celý měsíc. Já pracoval v kanceláři a tak jsem je všechny propouštěl, úřadoval jsem a úřadoval a najednou jsem si uvědomil, že jdou všichni domů a já snad budu až poslední. Tak si říkám, sakra, a co já? Vůbec mě nenapadlo, že mě by se ta amnestie netýkala. Když ke mně přišla paní soudkyně, řekl jsem jí, paní soudkyně, můžu se na něco zeptat? Zeptal jsem se a ona, já se na to podívám. Říkám jí, víte, já abych tady všechny propouštěl a pak bych šel poslední. Druhý den přišla a říká, mám pro vás strašnou zprávu, já vás nemůžu propustit. Prezident Havel dal všeobecnou amnestii, ale s výjimkou paragrafu 158. To, aby mohli být potrestaní ti dobytkové, kteří mlátili lidi na národní třídě. Jde o paragraf zneužití pravomoci veřejného činitele. Já na ní koukám a říkám, ale paní doktorko, já přece nejsem žádný policajt. No, vy jste si toho asi nikdy nevšiml, ale podívejte se. Vytáhla papíry a z nich jsem vyčetl, že jsem byl stíhaný za krádež, to bylo do těch 8 let, pak za napadení veřejného činitele a ještě za nedovolené ozbrojování. Jenže navíc také za návod k zneužití pravomoci veřejného činitele. A tím pádem jsem měl ve spisu paragraf 158 a amnestie se na mě skutečně nevztahovala. Ti policajti totiž někde řekli, že jsem je chtěl podplatit, ale o tom já vůbec nevěděl. Nikdy jsem to nezaregistroval. Soudkyně mi říká, já vás nemůžu propustit, ale poradím vám. Okamžitě napište panu Havlovi žádost o milost, on vám ji dá a pak vás propustím. Ten paragraf se na vás nemá vztahovat. To mám psát o milost kvůli takovéhle věci? Uznala to a nakonec říká, tak se na to vykašlete, napište mi žádost o podmínečné propuštění. Napsal jsem ji, ale přišla a opět smutně říká, zase máme problém. Představte si, že se ztratil váš spis. Jak se mohl ztratit můj spis? Bez spisu totiž nejde udělit podmínečné propuštění. Když přišla asi za týden, řekla, víte co, uděláme to jinak. Předvolala mě před soud a prohlásila. Vzhledem k situaci, která nastala, vzhledem k amnestii a k tomu, že paragraf 158 se na vás nemá vztahovat, propouštím vás na základě materiálu, které má k dispozici věznice. Byl u toho právě ten státní zástupce, který na mě tenkrát ječel a najednou tam stál jako zmoklá slepice a jenom blekotal. Já s tím souhlasím. Ano, ano. A tak věznici, ze které všichni ostatní odešli v lednu, jsem já opouštěl až v únoru, opravdu jako poslední. Takže vidíte, nikdy se na mě žádná amnestie nevztahovala. Byl jsem propuštěný za to, že jsem se choval slušně. Začátkem roku 2001 podal ministr spravedlnosti dr. Pavel Rychetský stížnost pro porušení zákona, protože podle něho nebylo možné, aby se na místě činu odehrálo to, co stojí ve spise. Přímo řekl, že mu při čtení spisu vstávaly vlasy na hlavě. Doktor Rychetský oznámil podání stížnosti v televizi na tiskové konferenci, kdy vedle něho seděl Miloš Zeman, který mu právě za tímto účelem předal slovo. Miloš Zeman byl v té době předseda vlády. Požádal jsem prezidenta Václava Havla o milost o pár měsíců později, tedy v době, kdy pro mě žádali milost tisíce lidí. Na tomto podkladě mě ve Valdicích navštívila doktorka Jana Chalupová, blízká spolupracovnice Václava Havla, která byla asi 10 let ředitelkou odboru pro styk s veřejností v kanceláři prezidenta republiky. Mimo jiné měla na starosti i agendu milostí. Při našem prvním rozhovoru jsem cítil, že si Jana Chalupová udržuje odstup a všechno to, co jsem jí říkal o průběhu vyšetřování, o způsobech, jakými jednali policisté, státní zástupci a nakonec i soud, považuje za zvláštní, podivné až neuvěřitelné. Odjela s tím, že se podívá do spisu a bude hovořit s lidmi, kteří na případu pracovali a nějak se jich dotýkal. Po nějaké době mě doktorka Chalupová navštívila ve Valdicích znovu. Její proměna mě až překvapila. Příjemně. Řekla, že když minule odcházela, měla hodně smíšené pocity, ale po prostudování všech materiálů a po rozhovorech s různými lidmi, policisty, státními zástupci, soudci, svědky, musí říci, že ve spise vlastně neexistují skutečné důkazy, že je to guláš bez masa a ona mě musí dát za pravdu, když tvrdím, že jsem nespravedlivě odsouzený. Od tohoto okamžiku doktorka Chalupová zpracovávala podklady, které chtěla předložit prezidentovi s návrhem na udělení milosti. Řekla mi, že se ještě nestalo, aby Václav Havel neudělil milost, kterou mu ona osobně doporučila udělit. Ať prý ještě vydržím, že zpracovávání materiálu nějaký čas potrvá, ale že začátkem léta 2002 bude vše připraveno. Ona si myslí, že úplně nejvhodnější doba na milost bude před Vánocemi, kdy už se Václav Havel bude pomalu po 12 letech na Pražském hradě loučit s prezidentováním. Takové řešení jsem vnímal jako zázrak, ale přesto jsem paní Chalupovou požádal, zda by ještě nezvážila předložení návrhu na udělení milosti začátkem léta. Přímo jsem řekl, že se obávám, aby se do Vánoc nestalo něco, co by negativně ovlivnilo rozhodování prezidenta. Nebudu dále vypisovat, co všechno se ještě okolo této záležitosti odehrávalo. Bylo by to na samostatnou knihu. Pokusím se vybrat to nejpodstatnější. Václav Havel na podzim roku 2002 udělil milost lékaři z Kladna, který opakovaně řídil a havaroval pod vlivem alkoholu. Nakonec opilý zabil cyklistu. Havel mu udělil milost. Doktorka Chalupová mi později řekla, že ji někdo obešel a Havlovi tuto milost postrčil bez jejího vědomí. Novináři Havla kvůli této milosti hodně kritizovali. Před Vánocemi, kdy pro mne už žádalo mnoho tisíc lidí milost a Jana Chalupová Havlovi předložila návrh na její udělení, případně alespoň změnu doživotí na jiný trest, Havel rozhodl, že už žádné milosti udělovat nebude, že se nenechá očerňovat a špinit novináři. K mému případu řekl, že jsem s největší pravděpodobností nevinný, ale on už milosti prostě udělovat nebude a můj případ přenechá svému nástupci. Doktorka Chalupová za mnou přijela do Valdic, popsala mi situaci se slzami v očích a řekla, že by snad mohl být prezidentem profesor Sokol, který je veliký humanista. Věřila, že on mi milost udělí. Vyjádřil jsem své zklamání nad přístupem největšího bojovníka za pravdu, spravedlnost, svobodu, který klidně nechal člověka odsouzeného na doživotí dál ve vězení, přestože si myslel, že je nevinný. S příchodem Václava Klause skončila na hradě doktorka Chalupová. Spolupracovníci Václava Klause mi 10 let dávali naději, že právě on moji kauzu vyřeší. Co se nakonec odehrálo v závěru jeho prezidentování, netřeba popisovat. Pro mě opět veliké zklamání. Samozřejmě, že mi do vězení nepřišel říct, nebojte, já vám dám milost. Ale přes jeho lidi ke mně prosakovali nějaké informace, že ještě není rozhodnutý. A já tedy pořád čekal. Hodně lidí si myslí, že když na konci svého druhého funkčního období vyhlásil amnestii, měl propustit i mě. Někteří to berou vůči mně jako velkou křivdu. Říkají, že osvobodil strašně moc lidí, kteří by si zasloužili odsedět celý trest. Veřejnost to cítí tak, že o mně musel vědět, že tady nemám být a přesto mě tu nechal. Abychom si rozuměli, já mu jeho amnestii vůbec nevyčítám. Veřejnost Václava Klause samozřejmě podezřívá z toho, že si za ní nechal zaplatit. Myslí si, že z miliard, které nechal protéct, určitě dostal svůj podíl. Ale tomu, že to tak lidi cítí, se v téhle naší dnešní společnosti ani nelze divit. Já osobně to vidím tak, že skutečně pokud někoho soudí 10 let a nejsou schopni ho odsoudit, musím v tom momentě s amnestií souhlasit. A vůbec neřeším, za co a proč. Jestliže soudy nejsou schopny někoho odsoudit za 10 let a více let, je jasné, že není něco v pořádku. Pokud by bylo zřejmé, že ten člověk něco udělal, mají ho odsoudit za 2, za 3 roky a konec. Proto s panem Klausem souhlasím. Samozřejmě hodně mě mrzí, že mě nechal 10 let čekat a nakonec řekne, že nezhledal důvody k udělení milosti. To mě samozřejmě musí mrzet. Řekněme si na rovinu, kdybych tohle před 12 roky věděl, po půl roce ve Valdicích bych utekl a neřešil bych to. Odjel bych na Saharu, lovil tam škorpiony a tady bych se na všechno vykašlal. Ale co bych čekal, už Havel mi více než 2 roky sliboval. Kdybych chtěl odejít nelegálně, skutečně jsem už dávno utekl. Ale já jsem neměl v úmyslu utíkat ani z Valdic, Karviné a Mírova a ani dneska takový úmysl nemám. Chci odejít z vězení legálně. Pořád ještě mám vizi, jak odejít legálně. Nevím, co se stane. Třeba vyjdu ven a někdo mě hned zastřelí. Ale myslím si, že ne. Protože znám pozadí, vím, co a jak a vím, kdo je kdo. Nikdo by si totiž tím, že by mě zastřelil, nepomohl. Fascinuje mě, když mi někdo napíše, jestli není lepší být zavřený, ale naživu. Že kdybych se dostal ven, mohli by mě zabít. Takovým lidem na to můžu říct jediné. Pojďte si sem sednout místo mě. Jen pojďte. Ať mě klidně zabijou třeba hned před věznicí, ale já chci odejít legálně ven. Zásadní a úplně na prvním místě je pro mě svoboda. Lidi ji berou jako automatickou věc. Neuvědomují si to? Protože i když žili za komunistů zadrátovaní, mysleli si, že jsou svobodní. Nechápou, že svoboda je něco jiného. To je ten problém. Jsem přesvědčený, že kdybych vyšel ven a zabili by mě, jen by tím dokázali, co a jak. Ale hlavně, já ty lidi nijak neohrožuju. Nijak. Nikoho.